Tā kā labrīt visiem un prieks, ka visi ir izņemot Ivaru pie labas veselības. Ivar sev arī domāju, ka ir pieņemam labas veselības, pabeigs ārstēšanās procesu un būs darboties griboši un spējīgs. Līdz ar to pār darba kārtību vai ir jautājumi, jo šobrīd tātad mēs strādājam tā, kā mēs strādājam arī pagājušajā sēdē, kad mēs vienkārši, tad, kad ir par jautājumu jautājumi, tad jautājam. Jā, Egan?
Nu, tad tādā gadījā mums jāmaina pašvaldības nolikums. Saprot, bija ārkārtējā situācija mūsu komunikācijā, bet kubīt, es domāju, ka ņemot vērā, ka esam attālumā, mēs varam klausīties arī ziņojumu. Pašvaldības nolikumā ir norādīts ziņojums, ja? Mums jābūt ziņojums.
Tā ir mūsu darbība, vai mēs to darām vai nedarām. Mans priekšlikums ir ziņojumu komitejās ir bijuši noklausīti, ziņojumi ir bijuši veidoti un darīts līdz ar to, kā kolēģi uzskata, jo mans priekšlikums ir tātad ziņojumu ne, bet ja ir jautājumi, tad lūdzu jautājumus.
Atvainojos,
uz visās komitējās nebija,
man
nav iespēja neizglītības komitējā, ir sociālajā. Nu, tad ir tev jautājumi, tad tev būs noteikti jautājumi. Gunār, es tev redzu, jā.
Vai var kādu kompromisu risinājumu tieši tādu ļoti, teiksim, ļoti minimālu īsu ziņojumu?
Nu, ir jautājumi, kuros īsa ziņojuma nav. Ja ir ziņojums, un tad tas ir ziņojums par visām ietvertajiem jautājumiem un blokiem, nu, ja mēs esam gatavi arī, protams, ziņot. Skutāns, ka mēs ir gatavi ziņot.
Es ļoti koncentrēti dažos teikumos vienkārši pateikt, nu, izņēmums varētu būt tur budžets vai kaut kas, bet, nu, to varētu tā to. To it kā budžetu skatīja visās komitejās, it kā visi varam distinkt par ziņu.
Nu, visi jautājumi jau ir skatīti, un, nu, ja kāds kaut kur nav piedalījies, tad es domāju, ka varēja izpētīt mājās, izpētīt dokumentus, un tad uzdot jautājumus, ja kāds kaut kur neskaidrs ir. Tad man vēlreiz ir priekšlikums, vai mēs visi piekrītam, ka mēs atbildu darbinieki un Irēna atbildu uz jūsu uzdotajiem jautājumiem par katru konkrēto domes sēdes lēmumu.
Es nepiekrītu. Ņemot vērā, ka pašvaldības nolikums izstrādāts un
jābalso.
Tātad balsojam par šo procedūru. Mēs varam ar rokām balsot, jo tad mēs sakot, te ieiesim dziļās tehnoloģiskās problēmās, tad lūdzu, kas ir par to, ka ir pa katru jautājumu ziņojums. Lūdzu, paceļam rokas, mēs skaitam.
Trīs par.
Paldies. Nav guvis vairākumu. Paldies, tātad mēs strādājam jau pagājušajā sēdē pie pieņemtajā režīmā. Tātad par darba kārtību, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Dace, tavs viedoklis. Kur mums Dace izkrita? Labi, tātad par 13. darba kārtība apstiprināta, pret atturas nav, nepiedalās balsojumā divi. Tātad Ivars un Dace. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 20. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos numurs 25 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 20. gadam. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Pār 14. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapitāls sabiedrībās izvērtēšana. Jautājumi? Gunāram, lūdzu. Mikrofonu, Gunār, lūdzu. Mikrofonu ieslēdz, lūdzu.
Atvainojos, nebija ieslēdzis mikrofonu.
Jā.
Un tāds jautājums, kāda jēga pašvaldības līdzdalībai tādā sabiedrībā kā Jelgavas tīrības? Jo principā daļa aktīvu jau faktiski nu, lielākā daļa ir privāti, un kad es lasīju arī to funkciju, nu es stipri šaubos, vai tas ir arguments, ka tirgus nespēja nodrošināt, teiksim, šo te privātais nespēja to nodrošināt. Tas tā visnotaļ dīvāja.
Saistībā tātad ar vispārējās Jelgavas pilsētas attīstības programmu un strateģiskiem mērķiem. Mēs uzskatām, ka Jelgavas tirgu pašvaldības funkcija ir strateģiski svarīga, jo šīs zemnieciskās darbības sekmēšana stīvajā teritorijā rūpes par darba samazināšanu, kā arī uzņēmējdarbības veicināšana. Un pašvaldība arī tātad iesaistīsies mūsdienu prasībām atbilstoši tirgus izveidē, jaunu darba vietu radīšanā un labvēlības vidas uzņēmē darbības radīšanā.
Vai konkurences padoma arī tādies uzskatīs? Tas ir tāds pirms jautājums.
Kā viņi uzskatīs, to mēs nezinām. Tas tiks sūtīts tātad varam, kur skatīs arī konkurences padoma, bet pašvaldības vienu uzlietoks ir šādi.
Paldies, vēl Gunārs jautājumu.
Mans nākamais jautājums ir siltumtīku uzņēmums. Mēs labi zinām, ka visi aktīvi ir iznomāti, reāli pakalpojums sniedz privāts jau gadiem. Vai cik liederīgi ir saglabāt vispār šādu te uzņēmumu faktiski, kurš reāli funkcionē tikai saņemot kaut kādu nomas maksu? Tur sen vajadzēja varbūt meklēt jau citu risinājumu.
Uzskatām, ka nē, jo pašvaldībā jau pieder visi pārvades tīkli, un līdz ar to šie tīkli ir iznomāti privātajam uzņēmējam. Siltumtīklu uzņēmums ir iznomātājs, un līdz ar to arī uzrauks visam šim procesam.
Paldies, Gunārs, lūdzu.
Vai tad to funkciju, piemēram, nevar veikt tos tīklus uzraudzīt pilsētas saimnieci? Tas jau praktiski nav speciāli uzņēmums darba.
Tam jau nav nekāds nozīmes. Pilsētas saimniecība ir pašvaldības iestāde, vai reorganizēt akcijas sabiedrību siltumtību uzņēmums izstāties. Tam jau nav nozīmes. Pašvaldība tāpat šajā procesā ir iesaistīta.
Paldies,
Aidars. Nozīme ir, resursi nav jātērē.
Nu, kā tu tur?
Gunār, man jau...
Šeit resursi jau netiek tērēts, šeit viņiem ir pašiem
kolēģi, pavienam. Pavienam, tātad Gunāram jau jautājumās nav, tad Aigaram jautājumās.
Man jautājums sastīt no Jelgavas tirgus, ka mēs šobrīd esam šeit akciju paketē mazākumā. Tādā veidā notiek pieņemšana. Ja tas ir konsensus, ja tā praktiski tā nevaram pieņemt.
SIA Jūkavas tirgus statūtos ir ierakts, ka lēmums pieņem iekārjoties.
Paldies vēl Aigaram. Jautājums ir? Nav. Vilis kaut ko gribēja jautāt, pēc tam Lauris.
Es gribēju Gunaram paskaidrot, kad siltumtīklu uzņēmums akcijas sabiedrība ir privātā. Un tur bez domes ir ļoti daudz privātie, teiksim, akcionāri. Ja? Un diez vai mums vajadzētu šos tīklus atdot, pārdot, jo jādzīvo būs ļoti ilgi un tie, kam pieder attiecīgi tīkli, ja? Nu, tie nosaka politiku un apkuļas sistēmu visā pilsētā. Ja? Tā kā tas būtu obligāti paturams, nu, kā pašvaldības noteiktošā loma.
Paldies, Vili. Lauris jautājums.
Nu jā, man savukārt jautājums ir par Amano plantu, kuram 900 tūkstoši ir nodokļi parādus maksāt nespēja, kādi jēgi ir būt tādā.
Pilnīgi piekrītam, jēgas nekādas nav, bet kamēr nav beidzies šis maksāt nespējas process, tikmēr mēs neko nevaram šeit darīt viens.
Vēl jautājumi? Aigaram vēl jautājums.
Kāda procentuāla attiecības un vēl Solimskam centram?
Pašlaik 53,50% pieder pašvaldībai.
53, jā?
Jā. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumus neredzu, tātad balsojam. Paldies par 12 atturas 2. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas bāriņtiesa priekšsēdētāja ievēlēšana. Jautājumi? Aigaram?
Jautājums, kā bāriņtiesas esošā priekšsēdētāja aizvadība? 5 gadus, kad uzstādīja
nākamies, vairāk tiek varbūt jānapārkot nākamies. Iris Vunturkučītska ir tad pierādījusi ar savu darbu, ka ir profesionāli pārīgi tiesas priekšstādētāji, profesionāli pilni savus pienākumus. Ir ļoti liela pieredze šajā amatā. Ir arī apliecība par pārējo kolēģu dažādās pārīgi tiesās arī darbinieku apmācību. Ir apmeklējuši neskaitāmus kursus, seminārus, ir sertifikāti, protams, šo ilgo darbu gadu laikā. Ir saņemts tātad arī novērtējums no Bērnu aizsardzības inspekcijas, Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcijas šo 3 gadu bāriņtiesas novērtējums, kur arī nav būtiska aizrādījumi. Katrā ziņā ir tātad priekšlikums ievēlēt atkārtoti šajā amatā Īvisu Vunturkučīnsku. Un, protams, ka jebkurā darbā var profesionālāk strādāt un uzlabot savu darbu, jo arī šīs dienas apstākļi nav vienkārši. Bet, nu, ja ir jautājumi, varbūt Īris vai Gunārā Turčinskajā, tad viņi arī pieslēgusies.
Īris, varbūt tās tu vari mums pieslēgties un pateikt savu viedokli par tālākā darbības turpināšanu.
Labrīt, esmu pieslēgusies, vai mani dzird?
Jā, dzirdam.
Jā, vēlreiz, labrīt. Kas attiecās uz turpmākiem plāniem, kā man bija uzdots jautājums, tad var paskaidrot to, ka šobrīd mēs visi zinām, ka valstī tiek gatavota bāriņtiesu reforma. Bāriņtiesu reformas uzsākšanas laiks ir paredzēts 2021. gada 1. jūlijs, tas ir pēc pašvaldību vēlēšanā. Un šobrīd ir tātad saskaņošanā ļoti daudz likumi saistībā ar šo te paredzamo reformu. Arī vakardien mums bija Tūma konference ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, kur vēlreiz tātad visiem tika apliecināts bāriņties priekšsēdētājiem, ka ir jāgatavojās šai reformai. Ar to arī tātad es uzskatu par vienu no galvenajiem saviem uzdevumiem sagatavoties pienācīgi šai reformai.
Paldies! Paldies! Vēl jāgaram jautājums vēl. Lūdzu. Tev kaut kas ar mikrofonu tur nav? Nedzirdam tevi?
Spūtīs.
Jautājums ir reformas būtība.
Es ņemot vērā to informāciju, kas ir zinām bāriņties priekšsēdētājiem, tātad Labklājības ministrija virza šo bāriņties reformu jau otro gadu valstī. Reformas būtība ir samazināt bāriņtiesu skaitu valstī. Sapratams, ka tas samazināsies arī līdz ar pašvaldību vēlēšanām. Tālāk ir plānos turpināt bāriņtiesu, kā nosaukums vairs nefigurēs, bet būs bērnu tiesību aizsardzības iestādes. Tātad organizēt šo tā likstāto it kā bāriņtiesu vietā. Un šīs bērnu tiesību aizsardzības iestādes būs divu līmeņu. Pirmā līmeņa iestāde būs pašvaldībās, savukārt otrā līmeņa būs attiecīgas dienas atlaibas ministrijas, un otrajā līmenī būs pārreizējā valsts bērnu tiesību aizsardzības iestādes.
Paldies! Es domāju, ka šīs jautājums jāuzdod vairāk ministrijai, lai saprastu, kas tur darās, jo tur tā virzība ir lēnām un daudzkārt nesaprotam. Aigaram, vēl jautājums, lūdzu?
Kāds varētu izslēgt mikrofonu visu laiku, kā fonu skaņēm? Man jautājums par bāriņties locekļiem. Tur, cik es tagad redzu, nepārtrauks kaut kādas izmaiņas, bet tad plānojās bāriņtiešu locekļu skaita samazinājums kopumā arī jūsu komandā, protams, līdz reformai, vai tur būs izpārdā kaut kādas izmaiņas šobrīd gadā?
Locekļu skaita samazināšana neplānojās. Šobrīd ir situācija, ka bāriņtiesā darbu beidz iepriekšējā bāriņtiesa priekšsēdētāja vietniece. Viņas vietā tika iecelta un šobrīd tātad jau pilda šīs funkcijas jaunā bāriņtiesa priekšsēdētāja vietniece, un līdz ar to arī atbrīvojās viens bāriņtiesa locekļa, viena locekļa amata vieta. Savukārt, kā būs tālāk redzams no nākošajiem šodienas darba kārtībā plānoto punktu izskatīšanas, viens no bāriņtiesa locekļiem ir uzrakstījis aplūgumu sakarā ar darbu maiņu. Un līdz ar to šobrīd bāriņtiesā ir divas vakances, kas bez šaubām ļoti sarežģīja darbu, bet nu, mēs ceram, ka tuvākajā laikā šīs vakances varēs aizpildīt.
Paldies! Paldies! Vēl jautājumi? Vairāk jautājumus neredzu. Tātad uzsākam balsošanu. Paldies par 14, līdz ar to Turčīnskas kundze apsveicu ar tālāko darba gaitām, un lai veiksmes ir šajā nevieglajā periodā, kad gan izmaiņas ir plānotas darbībās, gan arī tas, ka šobrīd Covid ienes savas uzdevumas, savas lietas. Tā kā apsveicu un lai veiksmes tālākā darbībā.
Paldies!
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas bāriņtiesa locekļa atbrīvošana no amata. Jautājumi? Aigaram?
Jautājums, kādu amatu?
Ar mikrofonu kaut kas jau tur nav kārtībā?
Visi kārtībā, vienīgi polna skaņa. dzirdat mani?
Jā.
Jautājums ir par Artūru Šurmu kunga. Kādu amatu viņš ieņems domē?
Vai tas būs atkarīgs no tā, kā vai mēs atbrīvosim vai nē?
Jautājums ir tāds, kādu amatu viņš ieņems Jelgavas domē?
Par to runāsim tālākajā jautājumā.
Administratīvā komisijas.
Paldies. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas domas administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšana. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Paldies par 14. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas domas administratīvās komisijas sastāva apstiprināšana. Lūdzu jautājumi. Aigars.
Jautājums par Artūru Šurmu. Kādu amatu viņš pildīs domas administrācijā?
Tā kā ir domas lēmuma projektā paredzēts.
Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieka atalgot, ja?
Jā. Administratīvā komisija šobrīd paliek kā pastāvīga struktūra, kurā būs divi algoti amati, tad priekšsēdētājs un vietnieks. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Par 13. Atturas 1. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas domas administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas nolikuma apstiprināšana. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas domas administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas sastāva apstiprināšana. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 14. Lēmums pieņemts. Grozījumi noteikumos par bērnu reģistrēšanu pirmajā klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Lūdzu jautājumi. Aigaram, lūdzu.
Pielikumā ir nepareiztā tīmekļa vieta norādīta tās tehnotīvi vidusskolai. Vajadzīgs korekcija. Bet mans jautājums ir par atbildes saņemšanu. Vēlos atbildes saņemt personīgi. mēs šobrīd arī šajā Covid laikā, tehnoloģiju laikā, tik iespēju laikā vēl cilvēkiem būs jāiet uz izglītības iestādi un jāsaņem atbildes par komiju. Tiešām pilsēta izaugsmē ar tehnoloģiju, es nezinu, konceptu, vairāk no izdomā.
Paldies par jautājumu. Irēna?
Es nesapratu, kurā vietā tas ir ziemā, bet katrā ziņā šajās lietās visās ir saņemšana personīgi, tāpēc, ka ir vajadzīgs šis paraksts, ja ir elektroniski apsitināts paraksts citu lietu, bet vispār šeit ir vajadzīgs personas paraksts.
Tātad tie cilvēki, kuriem ir šis elektroniskais paraksts, to viņi var izdarīt noteikti elektroniski. Ja šī elektroniskā paraksta nav, tad paraksts ir jātur natūrā. Vēl jautājumi? Aigaram, lūdzu.
Es vēl nerunāju par to parakstu, ko vecāki iesniedz, bet to atbildi, ko izsniedz izglītības iestādi. Es runāju par iesniegumu formu.
Irēna?
Kurā nolikumā, kurā pielikumā par to jūs runājat?
Es runāju par pirmo pielikumu.
Pirmo pielikumu.
Pastiet.
Tieši konkrēti, kuru punktu pirmajā pielikumā, kur punktu, par kur jūs runājat?
Iesniegums, pirmais pielikums, iesniegums.
Iesniegumu parakstīšana.
Paraksts atšifrējums. Un šeit ir paraksts atšifrējums.
Nu, iesniegums ir jāparaksts.
Pēdējais atbildi vēlos skatīt.
Ja viņš vēlas personīgi, tad viņš saņems personīgi. Ja viņš nevēlas personīgi, tad viņš saņems elektronis.
Kāpēc nevēlas?
Viņš jau var atzīmēt, kādu viņš vēlas saņemt.
Bet vai tas ir labi, šobrīd arī situācija maikā. Cilvēkiem jādodās uz izglītības iestādi personas, kas saņem šo lēmumu.
Cienījamais Rubļakungs, mūsu pilsētā nav visiem iedzīvotājiem vēl datori un nav šī saziņa ar iestādi elektroniski. Tik daudz cilvēki, kas arī nāk klātienē personīgi. Tāpēc te ir izvēles iespējas atbildu vēlos saņemt vai elektroniski vai personīgi.
Es zinu, ka visiem nav datori, bet arī par pastu ir nepieciešams. Šobrīd,
kad mēs gribam maksāt visu, attiecībā ar Covid-19. Es tā īsti nesaprotu, ko tu tagad gribi panākt. Vajag noformulēt to domu un saprast arī tā, kā dzīvo šodien cilvēki, kādas viņiem ir iespējas. Un līdz ar to mēs esam dodam šo iespēju izvēlēties, kā cilvēks to grib darīt. Un, protams, ka viņš var sazināties ar iestādi un saņemt daļu kādā veidā šo atbildi. Paldies, vēl jautājumu.
Man tikai tāda piebilde tanī brīdī, kad
ir jāmācīt. Labrīt, lūdzu. Vēl jautājumi. Jautājumu vairāk nav. Balsojam. Paldies par 12 atturas 2. Lēmums pieņemts. Uzņēmumu izglītojumu skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10. klasē 21. un 22. mācību gadā. Lūdzu jautājumi. Sergei, Andrejs.
Labdien, vienkārši jautājums, 6. vidusskola pamatu programmā, cik būs viena klase vai divas klases?
Par kuru klasi vispār jūs runājat?
Pirmo klasi.
Pirmā pirmā klase sastāv vidusskolā 20, tātad 9 bērni klasē.
Vienkārši jautājums par izglītības problēmu. Cik viņiem ir klases latviešu valodā? Ir viena vai cits?
Es nevaru atbildēt šo
jautājumu.
Tā ir, es varu pateikt, ka pamatizglītības programmā, mazākumtautību programmā un speciālā programmā kopā sastāv vidusskolā tiks uzņemta pirmā klasē 112 audzēņu.
Paldies. Vēl jautājumi. Rita, gribi kaut ko teikt, lūdzu?
Es gribu atbildēt Andrejam, viņš taču latviešu valodas mācību programma ir viena klase.
Paldies. Vēl jautājumi. Gan par pirmo, gan par septīto, gan par desmito klasi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 14. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts ēdināšanai izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 14. Lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos numurs 13.3 dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Lūdzu jautājumi. Sergej, ja Andrejs, piedošana tev visu laiku. Sergej,
pats jautājums. Maksa, tu nepiemērosim no šodienas un turpmāk uz priekšu, vai mēs nepiemērosim arī uz novembri, jo novembri sāka tā pat stāvot.
Tieši tā arī no novembra ārkārtas situācijas laikā, uz visu šo periodu. Tā ir domāts.
Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Paldies, par 14. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas 4. Sākumskola nolikumā. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies, 14 par, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2020. gada 23. jūlija lēmumā numurs 13.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programmas atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem, nolikuma apstiprināšana un komisijas ievēlēšana. Jautājumus, lūdzu. Gunārs, lūdzu.
Es saprotu, ka tu uzņēmēji pārstāvi visi ir izslēgti no komisijas. Pareizi sapratu?
Jā, pareizi.
Es sapratātu, tas bija pašu uzņēmēju viedoklis, ka viņi negribētu būt šīs komisijas sastāvā, viņi darbosies kā komisijas eksperti.
Tie bija tik konkrēti, teiksim, daži uzņēmēji vai vispār tika jautāts, nu, teiksim, asociācijā, vēl attiecīgi uzņēmot, varbūt, ka būtu, kas būtu gribējuši?
tika jautāts šiem uzņēmējiem, kas bija tātad jau darbojušies šajā komisijā, līdz ar to viņi arī turpinās darboties. Viņiem jau netiek liekas šis uzdevums, pienākums un iespējas darboties, bet kā eksperti.
Paldies, vēl jautājumi. Aigars, lūdzu.
Jautājums, kāpēc LIA pārstāvs tiek izslēgts komisijas sastāvā?
Es domāju, ka nav izslēgts neviens.
Viņš nav komisijas sastāvā.
Mēs esam komisiju apstiprinājuši.
Apstiprinājumu komisiju,
jā. Un tad šobrīd priekšlikumi no LIA nav. Ir priekšlikumi par tiem cilvēkiem un par tām lietām, kas tur ir. Un lūdzu tad arī izteikt savu balsojumu.
Jautājums, kāpēc LIA ir izslēgts ārā šīs sastāvā?
Viņš būs eksperts, tāpat kā pārējie visi uzņēmumi.
Brīvprātīgais, jā?
Protams.
Aicinājums teikt.
Protams. Vēl jautājumi? Vairāk.
Kur var ar visu ekspertu sastāvu?
Komisija.
Nesapratu jautājumu.
Lauris grib vēl dzirdēt visu ekspertu sastāvu.
Vitālijs Upenieks, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Zemgales uzņēmēja reģionālās padomes vadītāja vietnieks. Nikita Kazakēvičs, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Jelgavas biznesa inkubātora vadītājs. Edgars Viļkins, CIA Evopipes valdes priekšsēdētājs. Ilze Prižavojta, CIA Karamēļa darbnīca valdes locekle. Juris Sīlis, CIA Jelgavas tipogrāfija līdzīpašnieks.
Vēl jautājumi? Aigaram jautājums. Lūdzu.
Mēs spēlēt no šī nolikuma, tad kur šie eksperti šajā nolikumā tad parādās?
Komisijas nolikums nav mainīts, un tas ir komisijas nolikums 16. punkts.
Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 9, atturas 5. Paldies, lēmums pieņemts. Zemesgabala daļas zālītes ielā 2 Jelgavā abūvas tiesības izsole. Jautājumi? Jautājumu nav, balsojam. Par 14. Paldies. Lēmums pieņemts. CIA ZRC iesnieguma izskatīšana. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 12.2. Atturas, lēmums pieņemts. Zemesgabala Viskaļu ielā 91B Jelgavā abūs tiesības izsoles rezultātu apstiprināšana. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Starpgabala Ziediņu ceļā 4B Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 14. Lēmums pieņemts. Zemes starpgabala ganību ielā 112 C Jelgavā atsevināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies. Lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Šķūņu ielā 4A Jelgavā atsevināšanas uzsākšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 14. Lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Baldonas ielā 4A Jelgavā atsevināšana. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Par 14. Paldies. Lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Pasta ielā 39 Jelgavā atsevināšana. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 12 pret 1 atturas 1 lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Pasta ielā 39A Jelgavā atsevināšana. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Par 12 pret 1 atturas 1. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabala aviācijas ielā 36A Jelgavā atsevināšana. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Lēmums pieņemts. Paldies. Dzīvokļu īpašuma Prohorova ielā 26.1 Jelgavā atsevināšanas uzsākšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies. Lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašuma Atmodas ielā 68.93 Jelgavā atsevināšana. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 14. Paldies. Lēmums pieņemts. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšana. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies. Lēmums pieņemts. Dalība projektā multimodālā agrīnās intervences programma STOP 47. Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam. Lauris. Paldies. Par 14. Lēmums pieņemts. Projekta vēl beisleda īstenošana. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Laikam internets sāk tiekties. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Pirmpirkuma tiesību izmantošana uz nekustamo īpašumu aviācijas ielā 1A Jelgavā. Jautājumi?
Šeit laikam vajadzīgi ziņojums, jo pārējās netika izskatīts. Šā gada 4. Decembrī pašvaldības administrācijā saņemts akcijas sabiedrības Riverside Properties pirkuma līgums par nekustamā īpašuma aviācijas ielā 1A pārdošanu par pirkumu maksu 20 000 eiro. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1,2 hektāra platībā un reģistrēts uz akcijas sabiedrības vārda Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā. Saskaņā ar valsts zemes dienestu nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 41 575 eiro. Zemes vienības atļautā izmantošana ir publiskās apbūves teritorija un viens no atļautajiem izmantošanas veidiem ir daudzdzīvokļu māju apbūve. Nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai Jelgavas pilsētas pašvaldība pildītu likumu par pašvaldībām, noteiktās pašvaldības autonomo funkciju, sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanu. Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izmantot pirkpirkuma tiesības un pirkt no akciju sabiedrības Riverside Properties nekustamo īpašumu zemes vienību aviācijas ielā 1A par 2020. Gada 4. Decembra pirkuma līgumā norādīto pirkuma maksu 20 000 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāju noslēgt nekustamā īpašuma pirkšanas līgumu un veikt visas darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Finanšu nodaļai īpašuma iegādēji piešķir 10 000 eiro līdzekļus no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem. Pašvaldības iestāžu centralizētāja grāmatvedībai saskaņā ar pirkuma līguma nosacījumiem pārskaitīta akcijas sabiedrībai pirkuma maksu 20 000 eiro no pamatbudžeta izdevuma programmas, zemes reformas darbības un zemes īpašuma un lietošanas tiesību pārveidošana.
Paldies. Jautājumi. Andrejs?
Viņš tāds jautājums, ir kaut kāds priekšstats jau par šo zemes gadu, cik lielu, piemēram, tā daudz dzīvokļu māja varētu būt? Latviju zina dzīvokļu ziņā. Nu, ja mēs kādreiz varēsim kultūrēt viņu.
Vēl jau konkrēti teikt nav, bet zemes gabals tātad ir izmantojams daudz dzīvojumā mārka būvei, un tad, kad būs zeme iegādāta, tad arī es tālāk projektēt vai domāt par šo māju.
Paldies, Aigaram jautājums.
Ja zemes gabala nav kāda apgrūtinājuma, komunikācijas varētu arī ierobežot iespējas.
Šādu ziņu man nav.
Zemes gabals piekļaujās pie ielas tālākās daļas, un arī tur ir šie uz šīs ielas ir visas komunikācijas. Pašas komunikācijas kādas tādas šajā zemes gabalā nav, kad būtu kādi ierobežumi. Aigaram vēl jautājums.
Nu, man tieši bija skaidrība, lai komunikācijas nešķēršas šo zemes gabalu. Mēs zinām, ka pretī SEB bankai ir zemes gabals, kur šķērso siltumtīku un vēl nezinu kāds. Līdz ar to ir apgūtinoši tālāko kā pūkņēci. Par to bija
jautājums. Šobrīd šajā zemes gabalā nav nekādu apgrūtinājumu, kas varētu būt par ierobežojošām elementiem. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav, lūdzu balsojam. Par 13 atturs. Viens, paldies, lēmums pieņemts.
Jautājums?
Lūdzu.
Jā. Saistībā ar šo balsojumu tātad tiks grozītas tabulas, tas, ko deputāti jūs apstiprinājāt budžeta grozījumu, ir ar ko tiks iegrozīta arī šī summa, šie 20 tūkstoši eiro.
Paldies par skaidrojumu, kur nauda būs un kurā būrītī viņa ir ielikta un no kura būrīša viņu paņemsim. Līdz ar to nākošā informācija par nākošo kopīgo komitejas sēdi, jo mums ir jābeidz pamatā visi šobrīd iebalsotie grozījumu un tāma saskaņošana, tātad 28. decembrī pulksten 15. kopīgā sēde. 28. decembrī pulksten 15. kopīgā sēde. Paldies visiem Aigaram jautājums.
Jautājums, kad ir plānots?
Budžetu, no Irēna lūdzu.
4. februārī. Tas būs plānā, deputāti saņems visi no 21. gadam. Tā būs kārtējā sēde 4. februārī.
Paldies vēl. Kādi jautājumi, informācijas, ko grib kolēģi viens otram nodot? Tātad esiet, protams, lasījuši informāciju, ka pagājušajā diennaktī mums ir 68 slimie. Slimnīcā ir piepildītas 43 gultas no 50, un tā varbūt nepatīkamākā ziņa ir tas, kad ir slimnīcas darbiniekos 40 ir jau slimi, kas varētu būtiski sākt slimnīcas darba nodrošinājumu, apgrūtinājumu. Bet slimnīca šobrīd tiek galā ar visiem saviem pienākumiem un darbiem. Tā kā viss notiek un viss ir kārtībā. Sargājiet sevi, sargājiet savus ģimenes locekļus, visiem priecīgus Ziemassvētkus, klusus, vientulībā, ne, bet ar ģimenes šaurā lokā, kā varbūt tās neesam pieraduši, bet tas ir tā. Līdz ar to novēlu, lai šis gaismas laiks, jo tojas noslēgumam tumsas laiks, un lai arī šodien valdība pieņems arī noteikti kaut kādas ierobežojošos lēmumus, mēs arī domājam par varbūt tās bērnu dārzu daļu slēgšanu, bet veicot aptauju starp iedzīvotājiem, jo bērnu dārzu vecākiem 75% ir par bērnu dārzu turpināšanu strādāt. Nu, līdz ar to mēs šobrīd gribam saprast, kāpēc ir tik liels slimo pieaugums, jo tas ir divreiz lielāks nekā bija iepriekšējās dienas. Līdz ar to jāsaprot, bet informāciju mums jau nesniedz, mēs no preses kaut ko salasam, jo veselības centrs ir stingri pret to, ka dot informāciju tālāk. Nevaram izkarot to, lai mēs būtu informēti un lai mūsu dienestī zinātu, ar ko satiekās, ar kur satiekās un kādas ir drošības protokola ievērošanas un drošības sanitārijas protokola normas. Tā kā tā ir tāda problēma, ar kuru mēs ar valdību šobrīd diskutējam un visas pašvaldības cīnās, lai šo informāciju varētu iegūt. Nu, jā, tikai pienākumi mums ir un atbildība, bet informācijas nav. Līdz ar to, neskatoties ne uz ko, turam pilsētu un lai tiešām priecīgi gaiši Ziemassvētki cerību pilni un lai arī mīlestību pret saviem tuvajiem un visiem sadarbības partneriem veiksmi un lai visu veicās veselību, veselību, veselību.